Vayedaber Adonai el Moshe l'amor, ki tisar et rosh b'nei Yisrael lifkudehem, v'natanu ish kofer nafsho l'Adonai bifkodotam, v'lo yiyer vahem negef bifkodotam. Ze yitnu kol ha'over al ha'pukudim machetzit ha'shekel b'shekel ha'kodesh, esrim gera ha'shekel machetzit ha'shekel truma l'Adonai. Kol ha'over al ha'pkudim miben esrim shana v'mala yiten trumat Adonai. He'ashir lo yarbe v'hadal lo yamit. Mimachatzit ha'shekel letet et trumat Adonai lechaper al nafshoteichem. V'lechachta et kesef ha'kippurim me'et b'nei Yisrael v'natata oto al avodat oel moed v'haya lifnei Yisrael lezikoron lifnei Adonai lechaper al nafshoteichem. V'yedaber Adonai el Moshe l'mor v'asita kiyor nechoshet v'chano nechoshet l'rachtza v'natata oto bein oel moed uvein ha'mizbeach v'natata sham mamayim v'rachatzu acharon uvanav mimenu et yadehem v'et ragleihem bavoam el oel moed yirchatzu mayim v'lo yamutu v'higishtam el ha'mizbeach l'sharet l'hiktir ishei l'Adonai v'rachatzu yadehem v'ragleihem v'lo yamutu v'hayita lahem chok ulam lo ulazaro l'doratam. V'yedaber Adonai el Moshe l'mor, v'ata kach lecha besamim rosh modero chamesh me'ot v'kinmon besem machzito chamishim umetayim uknei vosem chamishim umetayim v'kida chamesh me'ot b'shekel ha'kodesh v'shemen zayit hin v'asita oto shemen mishchat kodesh rokach mirkachat ma'asei rokeach shemen mishchat kodesh yihyeh. U'mashach davo et ohel moed v'et aron ha'adut v'et ha'shulchan v'et kol kelav v'et ha'menorah v'et koleha v'et mizbach ha'ketoret v'et mizbach ha'ola v'et kol kelav v'et ha'kiyor v'et kano v'kidashta otam v'hayu kodesh kodeshim kol anogea bahem yikdash v'et aharon v'et banav timshach v'kidashta otam lekahanli v'el b'nei Yisrael tedaber l'mor shemen mishchat kodesh yihyeh zeli ledoreteichem al besar adam lo yisak u v'matkunto lo ta'asu kamohu kodesh hu kodesh yiyeh lachem. Ish asher yirkach kamohu, v'asher yiten mimenu al za v'nikrat me'emav. V'yomer Adonai el Moshe, kach lecha samim nataf ushchelet, v'chel bena samim ulevana zaka bad bevad yiyeh. V'asita ota ketoret rokach ma'asei rokeach memulach tahur kodesh. V'shechachta mimena hadek v'natata mimena lifnei ha'adut ba'ol ma'ed asher iva'ed lecha shama kodesh kodeshim tiye lechem. V'haktoret asher ta'asei b'mat kunta lo ta'asu lechem kodesh tiye lecha la'adonai. Ish asher ya'asei chamoha lehariach ba v'nikrat me'amav. V'yedaber Adonai el Moshe l'mor, ra'e karati v'shem Betzalel ben Uri ben Chur l'mate Yehuda, v'amale oto ruach Elohim b'chochma ubitvuna uvada'at uvakol melacha lachshov machashovot la'asot b'zahav uvakhasef uvanachoshet uvacharoshet even lema'alot uvacharoshet eitz la'asot bekol malacha v'ani inei natat ito et aholiav ben achisimach lema'atei dan uvlev kol chacham lev natati chochma v'asu et kol asher tzivitcha et oel moed v'et aharon la'adut ואת הכפורת אשר עליו, ואת כל כלי האוהל, ואת השולחן, ואת כליו, ואת המנורה והטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו, ואת בגדי השרד, ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים לקודש, ככל אשר צוותיך יעשו. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמרו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמעתם את השבת, כי קודש היא, לכם מלאכה מות יומת, כי כל העושה והמלאכה, ונקראתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש לאדוני כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. בני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש.